kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi Septemba tarehe 8 mwaka naun wa 2016. Katika matangazo ya VOA, siku ya kujua kusoma na kuandika ulimwenguni ya adhimishwa leo.
Ule kwa napata tabu kuandika majina ya watu, kama watu nawafanyia kesi, sijui mpaka nitafute mtu niandikiwe, lakini toka nilijiunga na yeye elimu ya watu wazima, ndipo nina nguvu naandika mimi mwenyewe.
Ni mmoja wa kazi wa Mombasa aliyeamua kuingia shule ili kujipatia elimu bila ya kujali umri. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na Jay, kama ajira imekuwa ni adimu, ni vipi waweza kujituma na kupata ajira?
Wazungu huja wakanywa hapa, Wahindi, wazungu, Arabu, wote waje wa Somali, wote huja wakanywa juisi yangu, manake ni tamu kama usingizi.
Basi kwa hayo ya juisi tamu kama usingizi ni baadaye, hivyo ni vidokezo tu. Na yote hapa utapata kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini kwanza habari za dunia na Sunday Shomari.
Upinzani wa Sudani Kusini umetupilia mbali maelezo ya maafisa wa Marekani wakimtaka makamu rais wa zamani wa nchi hiyo Riek Machar kutokurudi Sudani Kusini, na kudai nafasi yake, wakisema kwamba kutokuwepo kwa kiongozi huyo wa upinzani kunazuia hatua hiyo ya amani iliyo na utete. Balozi Donald Booth, mwakilishi maalumu wa Marekani Sudan na Sudani Kusini, aliwaambia wabunge wa kamati ya mambo ya nje jana Jumatano kwamba Machar, ambaye alikimbia nchi mwezi Julai, asirudi Sudani Kusini kwa sababu ya kutokuwepo thabiti nchini humo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika baada ya kikao hicho, Booth amesema kutokuwepo kuaminiana kati ya Machar na rais wa nchi hiyo Salva Kiir kumepelekea kuwepo na moja hali mbaya ya kibinadamu duniani. Mgombea kiti cha rais kwa chama cha Republican Donald Trump alimsifu rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumatano, akisema kwamba amekuwa kiongozi bora kuliko rais wa Marekani Barack Obama. Wakati wa kipindi maalum cha kituo cha televisheni cha NBC alichohudhuria baada ya mpinzani wake Hillary Clinton kuhojiwa, Trump amesema anafikiri akiwa rais atakuwa na mahusiano mazuri sana na Putin. Pia akaongeza kwamba Russia na Marekani wana maslahi ya pamoja ya kulishinda kundi la Islamic State. Russia wanataka kuwashinda ISIS kwa kiasi kikubwa kama sisi, Trump alisema, na kuhoji kwamba ikiwa wana mahusiano mazuri na Russia, si itakuwa jambo rahisi kumaliza ISIS. Pia alikosoa hatua za Marekani huko Iraq chini ya utawala wa Rais Barack Obama, akisema majenerali hawakufanikiwa, akirudia tena msimamo wake kwamba Marekani ingelikuwa imechukua udhibiti wa uzalishaji mafuta wa Iraq. Rais Barack Obama amesema mapema hii leo kuwa amewaeleza bayana viongozi wa kusini mashariki mwa Asia waliokutana Laos kuwa Marekani itaendelea kusimama pamoja na watu wa kanda hiyo. Obama ameelezea kwamba sera za Marekani za kuleta uwiano mpya kuelekea kusini mashariki ya Asia itakuwa ndio kipaumbele wakati uongozi wake unaomalizika Januari mwakani. Obama amesema ana matumaini na kutarajia kuwa rais atakayechukua nafasi yake ataendeleza juhudi hizo. Amesema kuwa jumuiya ya kimataifa ya kusini mashariki mwa Asia inatambua umuhimu wa mkataba wa maridhiano uliotiwa saini Julai, uliotupilia mbali madai ya China ya umiliki wa bahari ya South Sea, pamoja na umuhimu wa mataifa yanayodai eneo hilo kujiepusha hatua za kijeshi au hata kushikilia visiwa hivyo visivyo na wakazi. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Idara ya takwimu ya Misri inasema kiwango cha mfumuko wa bei kwa mwaka nchini humo kimefikia 15.5% kwa mwezi Agosti, ikiwa ni ongezeko la karibu 2% kutoka mwezi uliopita. Taarifa iliyotolewa leo na idara hiyo inasema bei za chakula na vinywaji ni eneo kubwa la bidhaa na huduma ambalo linapelekea mfumuko wa bei uliongezeka kufikia 19% mwezi Agosti ikilinganishwa na mwaka jana na kwa 1.6% kwa mwezi Julai. Ongezeko hilo linatajwa kuwa ni kutokana na kupungua kwa thamani ya paundi ya Misri na ongezeko kubwa katika bei ya usambazaji umeme nchini humo. Mfumuko huo mkubwa wa bei Misri unafuatia makubaliano ya mwaka jana na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF kwa mkopo wa dola bilioni 12 kwa miaka mitatu ili kusaidia kuinua uchumi wao unaozorota. Misri inatarajiwa kufanya mabadiliko ya kiuchumi ili waweze kupata mkopo huo. Misri pia inatarajiwa kufanya mabadiliko ya kiuchumi kwa ajili ya mkopo huo. Maafisa wa Afghanistan wanasema wamerudisha nyuma wapiganaji wa Taliban walikuwa wakifanya mashambulizi katika mji mkuu wa jimbo la Uruzgan na kwamba hivi sasa msako wa nyumba hadi nyumba unafanyika ili kuondoa wasi wote waliobaki. Maafisa wa jimbo hilo wanaeleza kwamba wapiganaji wa Taliban walipambana hadi kuingia mji uliozingirwa wa Tarun Kot leo asubuhi na kusababisha mapigano makali na wanajeshi wa Afghanistan. Jenerali Mohammed Ramdish wa Wizara ya Ulinzi huko Kabul aliambia Sauti ya Amerika kwamba hapo awali wapiganaji wa Taliban waliweza kusonga mbele lakini vikosi vya usalama vya Afghanistan viliwarudisha nyuma. Anasema idadi fulani ya polisi wa Afghanistan wanatuhumiwa kuwasaidia waasi wamekamatwa. Marekani inashutumu Russia kwa kutuma moja ya ndege zake za kivita karibu sana na ndege ya upelelezi ya Marekani juu ya bahari ya Black Sea hapo jana. Maafisa wa jeshi la Marekani walisema ukaribu huo ulikuwa hatari, usio salama na wenye weledi licha ya Moscow kudai ilifanya hivyo kulingana na kanuni za kimataifa za anga. Marekani imesema ndege yake ya Navy P-8A Poseidon ilikuwa inafanya operesheni zake za kawaida katika anga ya kimataifa wakati ndege ya kivita ya Russia SU-27 Flanker iliporuka na kufikia mita tatu za mwingiliano, lakini tukio hilo lilidumu kwa dakika 19. Uchumi wa China ulifikia 1.5% mwezi Agosti, ikiwa ni ongezeko la kwanza katika karibu miaka miwili, wakati usafirishaji ulianguka kwa 2.8%, ukiwa ni uchumi wa pili kwa ukubwa duniani ukionekana uko njiani kuimarika. Ongezeko la uagizaji kufikia dola bilioni 138.5 ulimaliza miezi 21 ya kudorora, ikiwa ni pamoja na kupungua kwa usafirishaji kufikia dola bilioni 190.6. Namba zinaonyesha ongezeko la mahitaji ya ndani nchini China. Kama idadi hiyo ikiendelea kama ilivyo katika siku zijazo, mahitaji ya China yanaweza kukaa vizuri kwa ukuaji wa uchumi duniani ambao shirika la fedha duniani IMF limeita si mzuri katika taarifa yake hivi karibuni, na kumekuwa na woga wa wawekezaji wasio na moyo wana wasiwasi kwamba uchumi wa China unategemea usafirishaji wa bidhaa za nje.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba mashirika ya kutetea haki za wanawake nchini Uganda yametayarisha mswada unaolenga kuwaruhusu wasichana wadogo wanaopata mimba bila kukusudia kuavya mimba hizo. Mswada huu ambao pia unaungwa mkono na wabunge wa kike unafuatia ongezeko la wasichana wadogo kupata mimba, lakini viongozi wa dini wameanza kampeni kuzima mswada huo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Kufuatia ongezeko la watoto wasichana kupata ujauzito nchini Uganda, mashirika ya kutetea haki za mtoto msichana yanataka watoto kutoa mimba iwapo watashika ujauzito. Mswada umetayarishwa na upo tayari kuwasilishwa bungeni, ukilenga kuhalalisha wasichana walio chini ya umri wa miaka 18 kutoa mimba.
We need to make sure that the law is implemented seriously.
Tunastahili kuhakikisha kwamba sheria hiyo inapitishwa na kutekelezwa. Tunastahili kuhakikisha kwamba tunapata ufadhili wa kutosha kushughulikia swala hili.
We should speak with one voice to make sure that the budget is increased.
Hoja ni kwamba idadi kubwa ya watoto wasichana nchini Uganda wanajihusisha na tendo la ngono hata kabla ya kutimiza umri wa miaka 15, na wengi wao wanapata ujauzito. Wengi wanatoa mimba kisiri, idadi kubwa wakiaga dunia wakati na baada ya zoezi hilo. Pamoja na kutaka hatua ya kuavya mimba kati ya watoto wasichana kuhalalishwa, mashirika kutetea haki za mtoto msichana yanataka watoto hao kuhusishwa katika upangaji uzazi.
We need to guide our children, to give them information, to give them contraceptives.
Tunahitajika kuwapa mwongozo watoto wetu, tuwape elimu na huduma kuhusu afya ya kijamii ikiwemo jinsi ya kupanga uzazi. Tuwape elimu kuhusu masuala ya ngono na mambo yanayohusu miili yao.
About sexuality, about growing up.
Lakini viongozi wa dini wanasema hilo halitawezekana, na badala yake wanataka sheria kali kuundwa dhidi ya wanaotoa mimba. Dr. Cyprian Luanga ni mwenyekiti wa muungano wa viongozi wa dini nchini Uganda.
We recommend the rejection and withdrawal of the pro-abortion bill in its entirety.
Tunataka mswada huo kuhusu kuavya mimba ukataliwe. Badala yake tunataka sheria kuharamisha tabia ya kuavya mimba. Nanyi wanaume mnaowatunga mimba wasichana wadogo, mkome kufanya ngono na watoto. Takwimu zinaonyesha kwamba watoto wasichana nchini Uganda huanza kujihusisha katika tendo la ngono wakiwa na umri chini ya miaka 9, na mmoja kati ya wanne huavya mimba. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi tukitoka nchini Uganda ni kwamba hivi leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kujua kusoma na kuandika. Sherehe za leo zinaadhimisha miaka 50 tangu siku hiyo kuzinduliwa rasmi mwaka wa 1965 na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu, UNESCO. Licha ya hayo, bado kuna idadi kubwa ya watu wanaoshindwa kupata elimu ya kimsingi katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anaangazia wazee mjini humo walioamua kurudi shuleni ili kufahamu kusoma na kuandika.
Ukosefu wa elimu miongoni mwa watu wazima duniani umepelekea baadhi ya mataifa kama vile Kenya kuanzisha mfumo wa kutoa elimu ya watu wazima. Katika bara la Afrika kwa mfano, mila na tamaduni zilichangia watu wengi kupuuza elimu ya kisasa, na sasa idadi kubwa ya wazee wasio na elimu katika jamii inashuhudiwa. Mfano ni mzee Mwinyi Bakari, kiongozi katika kijiji kimoja pwani ya Kenya, alilazimika kurudi shuleni kutokana na changamoto aliyokuwa akipitia ya kuongoza wanakijiji bila elimu.
Nilikuwa napata taabu kuandika majina ya watu, kama watu nawafanyia kesi, sijui mpaka nitafute mtu niandikiwe, lakini kutoka nilijiunga na yeye elimu ya watu wazima, ndipo nina nguvu naandika mimi mwenyewe, hata naweza kufanya kesi hata mimi na yule mwathiriwa bila wasiwasi.
Mzee huyu anasema babake mzazi licha ya kuwa na mali nyingi hakumpa fursa ya kwenda shule kama watoto wengine. Anaongeza kuwa jamii nyingi za wakati huo zilizingatia tu elimu ya nyumbani kama vile ufugaji.
Mimi wakati nikizaliwa elimu kubwa ilikuwa kulisha ng'ombe. Pata hata kama mtoto wa mfezali wa Msabweni yualetwa huko ajalishe ng'ombe. Sasa mimi nilikuwa ni mlishaji wa hapa mtaani ng'ombe. Babangu alikuwa uwezo wa kunisomesha alikuwa nao, lakini nia ya kuwa watu wakati ule alikuwa atusome.
Birehemu Mboko ni mwalimu wa shule ya watu wazima mjini Mombasa. Hapa anaeleza changamoto iliyopo kufunza watu wazima darasani tofauti na kufundisha watoto.
Kuna wale watu wazima wale miaka yao ni mingi sana, wale huwa wanakuwa na uzito kufahamu. Lakini kuna wale ambao wako ule umri wa katikati, wakija pale wana malengo, huwa ni rahisi kufahamu kwa sababu wanajua mimi lengo langu nimekuja hapa kufanya kitu fulani. Sasa huwa kushika kwao huwa ni rahisi, lakini wale wenye umri mrefu ndio huwa wana shida.
Licha kwamba serikali nyingi sasa zimeweka mfumo wa kutoa elimu ya watu wazima, changamoto iliyopo ni uhaba wa walimu wenye ujuzi pamoja na vifaa vya kufundishia. Mwalimu Rehema anasema hulazimika kuzunguka kijiji hadi kijiji kushawishi wazee hao kujiunga na shule. Salma Mohamed, Sauti ya Amerika, VOA Express.
Moja kwa moja tusafiri hadi Afrika ya Kati, ambapo eneo la Beni lililoko Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeshuhudia mauaji katika siku za karibuni, lakini serikali sasa imeongeza idadi ya askari polisi ili kushika doria na kudumisha usalama katika eneo hilo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Paluku Chapol ambaye ni mkazi wa mji wa Ocha na ambaye ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu, ambaye anaeleza hali ilivyo kufikia sasa.
tangu juma mawili hivi raia wanapima kwanza kunywa ya maji dogo. Hakuna chochote kibaya ambacho kimearifiwa. Leo ndani ya mji wa Oicha ambayo inakuwa mji mkubwa ya mtaa wa Beni, tumeweza kupokea askari polisi ambao wanatoka huko Goma, mji mkubwa wa jimbo letu ya Kivu ya Kaskazini, kwa kukuja kuzidisha hesabu ya askari polisi juu ya kuweza kuangalia namna gani wanaweza kuhakikisha kabisa usalama ya raia na mali yake ndani ya mji kama Uicha, Eringeti, Naimoya, Mbau na kadhalika.
Kabla ya leo kulikuwa na askari polisi ama ni wanajeshi peke yao walikuwa katika eneo hilo?
Askari polisi walikuwa, lakini idadi ilikuwa kidogo sana, na zile vifaa vya kazi hawakukua navyo vya kutosha. Na hata hawa ambao wanakuja bado hatujaamini kama wamepewa vifaa, kwa sababu sisi tunasema kuzidisha idadi ni kitu kizuri, kwa sababu ilikuwa ombi ya raia kusudi askari polisi washughulike na usalama wa raia ndani ya miji, na jeshi iingie porini kutafuta wahuni ambao wanakuwa wafundi kabisa wa ukiukaji wa haki za binadamu. Lakini kama wanazidisha hesabu na hawapatia askari polisi vifaa vya kutosha, itakuwa tu kama hawakufanya kitu chochote, kwa sababu wakati mtu unapewa kazi hawakupatia vyombo vya kazi, ni kusema hawapendi kuona ufanye kazi kadiri wanangojelea kwako.
Umesema kwamba mumeshuhudia muda kidogo wa amani na hakujakuwa na jambo lolote katika siku kadhaa ama majuma kadhaa ambayo yamepita. Sasa watu wamerudia shughuli zao za kawaida za kila siku?
Bado kwanza watu hawajazirudia, kwa sababu kuna miji na vijiji mingi ambavyo viliweza kubomoka wakati waasi walikuwa wakivishambulia. Watu walikimbia makwao, bado hawajarudi katika zile miji. Miji yale yamebaki matongo, lakini tumemfuata mkubwa wa askari polisi wa jimbo letu la Kivu ambaye amefanya mazungumzo ya kushauria mapolisi hapo Uicha. Amehakikisha ya kwamba ikiwa wanaongeza idadi ya askari polisi ni kwa sababu wanatamani kuona watu waanze kurudi ndani ya ile miji ambayo ilikuwa imebaki matongo. Nikisema wale askari polisi watatumwa ndani ya ile miji mbalimbali ambayo watu walikuwa wameyakimbia, viendelee za kuwasaka wanamgambo wale waasi ambao wanatatiza usalama ya watu. Ni kile ndicho kitu cha maana sana, kwa sababu askari polisi atakuwa ndani ya mji, lakini kule porini, ikiwa jeshi ya Kongo ikisaidiwa na MONUSCO hawatajitahidi kabisa na kuwasaka waasi, wataendelea tu kutatiza usalama ya raia na mali ya kwake.
Ni Paluku Shapol akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka eneo la Beni huko DRC. Na sasa wakati umewadia ambapo naona pole pole jamaa Harmonize anaingia na kibao chake.
Huyu ni kijana machachani kweli kweli ambaye amesainiwa kwenye lebo ya Wasafi hivi karibuni. Anakuja na kitu chake Matatizo. Matatizo gani hayo, Harmonize? Tuambie ndugu yangu, sikiliza vitu.
Alfajiri imefika, anga inang'aa, mvua inaanza katika, kapa tumbo la njaa. Naweka sauti kwa speaker, mipoto meawanda. Mara simu inaita, jina langu twa, akisema mama yoi kitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona sizani, upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, ili dunia lishagolewa. Majesho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, sherafi mora numpaji. Matatizo, matatizo, yatakwisha lini? Matatizo, kila siku mbewe mbona. Matatizo, yatakwisha lini? Yapo likizo, nifurahi na mimi.
Mie jamaa anasema angalau matatizo yaende likizo kidogo tu nipate raha, na mimi yamemsumbua, yamemsakama kweli.
Sawa, ni VOA
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi wataalamu wa masuala ya kazi wanasema mamilioni ya ajira yaweza kupotea hapa Marekani kutokana na ongezeko la kompyuta na matumizi ya roboti. Kwa mfano, baadhi ya makampuni ya magari mwaka uliopita yalitengeneza magari kwa kutumia roboti badala ya wafanyakazi. Basi mwandishi wa VOA Mike Buck ameleta ripoti inayosomwa na BMJ Muridhi.
Kuna wakati wafanyakazi wengi wa kampuni ya Ford walitengeneza magari kama haya ya Model T. Kazi nyingi ilifanywa kwa mikono kwa kutumia nguvu ya misuli. Ushindani ulilazimisha makampuni ya kila aina kutafuta mbinu za haraka zisizohitaji kazi nyingi na zisizo na gharama kubwa ya kutengenezea vifaa. Ni habari mbaya kwa mamilioni ya wafanyakazi kama Harley Stover, ambaye kwa wakati mmoja alifanya kazi viwandani. Alisimamishwa kazi baada ya miaka kadhaa kwa makampuni ya kutengeneza vyuma.
Matumaini yangu ni kwamba nitaishia kwa kupata kazi nzuri na kupata kuishi vizuri.
Kwa usaidizi kutoka kwa mshauri kuhusu kazi, Stover anatafuta kazi ingine, kujali kuhusu gharama ya afya na pia kutathmini kurudi shule ili kuongeza makali kwenye taaluma na ujuzi wake. Mtaalamu wa wafanyakazi kutoka chuo kikuu cha Georgetown anasema kwamba ongezeko la matumizi ya roboti za viwandani linamaanisha kuwa ni watu wachache tu walio na kazi zinazolipwa vizuri viwandani.
The principal job eater.
Kitu kimoja ambacho kimetishia nafasi za kazi tangu miaka ya mwanzo ya 80 na baada ya muongo wa 70 katika utengenezaji wa vifaa ni teknolojia. Labda asilimia 75 ya ukosefu wa kazi inasababishwa na teknolojia. Roboti au mashini kwa ujumla zinachukua nafasi za binadamu.
Lakini afisa mmoja mwandamizi katika wizara ya wafanyakazi hapa Marekani anasema kuwa mabadiliko ya kiuchumi yanaleta nafasi nyingi za kazi endapo wana ujuzi wa kutosha. Waajiri wengi wanalalamika kwamba hawapati wataalamu wanaoweza kuendesha mashine za kisasa au hata programu za kompyuta. Wakati huo huo, kiongozi wa South Michigan Community Alliance anasema kuwa waajiri wanajaribu kupunguza mwanya uliopo wa ujuzi kwa kuwatafuta waliopata mafunzo ya kazi zenye mishahara mikubwa kama vile mafundi wa stima, mifereji ya maji, seremala na mafundi wa kusaga. Huyu hapa Greg Pitonak, ambaye ni afisa mkuu wa Southeastern Michigan Community Alliance.
What is also evolving in
unachoona kwenye uchumi wetu ni watu ambao wana mawazo ya kufanya kazi huku wakijifunza, ikiwa ni waajiri na wanatafuta kazi. Wengi wanatafuta kazi wanaingilia na kusema siwezi kumudu gharama ya kurudi tena shuleni kwa miaka michache bila ya pato lolote.
Chama cha Greg Pitton yake kinawasaidia wafanyakazi waliopoteza kazi zao kuimarisha ujuzi wao na kufuatilia kwa karibu kuona ni taaluma zipi ambazo waajiri wana haja nazo. Anasema kuwa moja ya matatizo ni mfumo wa elimu hapa Marekani unaotilia maanani sana kuwatayarisha wanafunzi ili waende kwa vyuo na kutumia wakati mdogo sana kuwafunza jinsi ya kupata na kutumia taaluma na ujuzi wao wa kupata kazi zinazofanywa kwa kutumia mikono. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Basi yote haya ni kupitia VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu na ajira nayo inakuwa ni adimu kweli. Hebu tusikie huyu jamaa alivyojituma baada ya kuenda Afrika Kusini na kisha kurejea nchini Kenya na kujitafutia ajira.
Take care, mango juice.
Mpatie yule askari huyu. Mbona unamwangalia?
Iko tamu kama usingizi. Unanipromote roho safi kabla sijakuwa teja. Roho safi. Iko tamu kama usingizi.
Mimi kwa majina naitwa Solomon. Mimi ni mkazi wa Bombolulu, Mombasa. Nimebobea sana katika biashara ya juice. Nina experience ya miaka 7. Na mashine nilionayo ni ya kisasa. Na tunashukuru wageni wamekuja kwa wengi. Tumefanya biashara kwa muda mrefu. Na naomba wageni na wenyeji wa hapa Mombasa, wakifika Pirates, wakifika Mtwapa, wakifika Bombolulu, wakifika Bakistani, waje wapitie duka hili la Mr. Solomon. Wazungu huja wakanywa hapa, Wahindi, wazungu, Arabu, wote waje wa Somali, wote huja wakanywa juisi yangu. Manake ni tamu kama usingizi. Mkweli, nilisafiri kutoka nchi yetu ya Kenya, nikaenda South Africa kutafuta maisha. Nikaona mtaa mmoja Johannesburg, kijana mmoja alikuwa anajikakamua sana kutengeneza hii juisi. Mimi nikamfuatilia kuwa kama mfanyikazi wake ama kichuzi wake mwingine. Kwa hivyo ile mashine yake ndio ilinifuatia ujuzi zaidi kutoka South Africa kuja nao Kenya. Nikaona vipi naweza nikafungua hii biashara ili niweze kubobea. vijana wenzangu wajue kama tunaweza tukasaidiana. Mimi nasema mwanaume ni kujituma, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Hata kazi ya kuuza mapera ni kazi, kazi ya kuuza maembe ni kazi, kata ya kufagia ni kazi. Kwa hivyo mimi sioni haya. Kwa sababu mimi ni mzazi, ninategemewa, nina watoto watatu. Watoto wangu wanasoma na kazi hii, school fees ninalipa na kazi hii. Na nikiangalia pia nyumba rent yangu, ninaishi nyumba 10,000. Naelewa? Na ninajienua na kazi hii. Kwa hivyo hakuna kazi ambayo unaweza ukaidharau. Watu wengi wananidharau na wengi wanapita hapa wanaishi nyumba za 1,000, 2,000, 3,000 na mimi naishi nyumba 10,000. Tiles, maji ndani, kila kitu ndani. Hata AC ya condition ndani 10,000. Ndani ya Vescon hapo. Nakualika sana. Unaweza tuko na flavor. Niko na flavor tofauti, niko na milkshake, niko na avocado, niko na mango. Apple mango, original mango.
Sasa wataka kunitilia gani?
Mimi naomba leo ni kuonjeshe mango. Apple mango, original mango. Mweke mango wewe bosi wangu. Mweke mango. Ajifurahie. Tamu kama usingizi.
Una promote na safi hapa.
Ninawaomba wakazi wote wa Mombasa waje wanywe juice tamu kama usingizi. Na angalau nipate kununua tuktuk. Usafiri. Sije nikawateja. Na!
Nakwambia mambo yalivyo. Ni mambo ya juice hayo. Jamaa anasema kuna apple mango na kuna mango. Kwa hivyo tamu kama
mazito kulikweli.
Basi tuangalie yanayovuma mitandaoni. BMJ kuna nini?
Bila shaka hata mimi nimefurahishwa na huyo kaka hapo kwa sababu anataka kununua tuktuk ili aweze kusafiri. Sasa basi katika yavumayo mitandaoni ni kuzinduliwa kwa simu mpya aina ya iPhone 7. Hapo jana na ambako kumeendelea kujadiliwa mitandaoni huku maoni tofauti tofauti yakitolewa kuhusu chombo hicho. Kampuni ya Apple ilifanya uzinduzi huo huko mjini San Francisco katika jimbo la California hapa Marekani. Na hata kabla ya jana habari kuhusu uzinduzi zilianza kutanda siku tatu zilizopita, lakini baada ya kutolewa rasmi kwa simu hiyo maoni ya wengi yamefurika hata zaidi mitandaoni. Jojo kwenye Twitter anasema napenda mfumo wake wa kusikiliza sauti. Hii ni simu ambayo na hakika itapendwa sana hususan na kizazi kipya. Maggie Bennett anasema hiki ndicho chombo tulichokuwa tunasubiri kutokana na ushindani mkubwa unaonekana kwenye simu hii. Katwa K kwenye Twitter anasema iPhone 7 imefikia kiwango kikubwa kwa kiteknolojia ikiwa imekuja na vitu mbalimbali ikiwemo mfumo mpya wa kisasa wa kamera, uwezo wa kutumia ndani ya maji na rangi mpya aina ya jet black. Mimi nitainunua mara moja. Lakini Gio Cameron anasema mimi ingawaje napenda mfumo mpya huo, siachani na nini na mfumo wangu wa anasemaje huyu? Anasema kukarika kuweka picha lakini sijawahi kushawishika, sijashawishika na sitaachana na Galaxy 7 ya Android ambayo inatengenezwa na Samsung.
Basi sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari na mwenzangu Sunday Shomari.
Upinzani wa Sudani Kusini umetupilia mbali maelezo ya maafisa wa Marekani wakimtaka makamu rais wa zamani wa nchi hiyo Rick Machar kutokurudi Sudani Kusini na kudai nafasi yake, wakisema kwamba kutokuwepo kwa kiongozi huyo upinzani kunazuia hatua hiyo ya amani iliyo na utete. Mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican hapa Marekani Donald Trump alimsifu rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumatano akisema kwamba amekuwa kiongozi bora kuliko rais wa Marekani Barack Obama. Rais Barack Obama amesema mapema leo kuwa amewaeleza bayana viongozi wa kusini mashariki mwa Asia waliokutana Laos kuwa Marekani itaendelea kusimama pamoja na watu wa kanda hiyo. Obama ameeleza kwamba sera za Marekani za kuleta uwiano mpya kuelekea kusini mashariki ya Asia itakuwa ndio kipaumbele wakati wa uongozi wake unaomalizika Januari mwakani.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdi Shakul Abud, mwelekezi Mukbil, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Basi tukikuaga kutoka Washington kwa kukutakia jioni njema.